Vnímajúc slová písma, ktoré sme na 10. cezročnú nedeľu skrze cirkev od pána dostali, ja dám také jedno slovo alebo jedno vetové vyjadrenie, ktorým by som zhodnotil všetko to, alebo zhrnul všetko to, čo by sme chceli vyjadriť. Pravda, je tam viacero línií, ktoré by som rád nespomenul, ale tak jednoducho môžeme povedať, to, čo chceme hovoriť, to, čo do svätého písma chceme vnímať a použiť, je o vyjadrení ľudskej krehkosti, o tej dráme ľudského bytia, ktorú presahuje moc zlého ducha, ale ešte oveľa o väčšej radosti, o Kristovom víťazstve a Božom vykúpení, o Božej spáse a o Božej nádeji. Skúsme teda v tomto kontexte vnímať tie čítania, ktoré sme počuli. Rád by som knihou Genesis začal, je to z tých prvých kapitol, z tretej kapitoly, kde sú tie základné starobilé chaldejské básne, kde je obrazne opísané tie základné veci o Bohu, o človeku, teda o stvorení sveta, o stvorení človeka, potom ľudská revolta ako taká, aby postupne cez celé sväté písmo starého, nového zákona táto dráma bola vyjadrená ako mysterium iniquitatis, tajomstvo ľudskej neprávosti, ktoré nedokážeme prekročiť a na roveň Bohu, ako keby povedané, sa postaviť. Boh, ktorý do ľudských dejín vstupuje 1800 rokov pred Kristom z chaldejského Úru na území dnešného Iraku, povoláva Abrahama, Abraham, stará zmluva, prvý, druhý, tretí stupeň starej zmluvy, až potom to vyvrcholenie, ktoré prichádza v Kristovom príchode a Božom vykúpení a v Duchu Svetom posvetení a v plnosti čias, ktorej súčasťou sme i my, a máme kráčať cestou, ktorá nás privedie do neba. Takže v tomto kontexte môžeme vnímať i tú starobilú chaldejskú báseň, teda obrazné vyjadrenia, skrze tie obrazné veci alebo obrazné spôsoby vyjadrenia. Boh hovorí o veciach podstatných, o Bohu, o človeku, o spáse, o hriechu, o zlom duchu, o Božej záchrane, o milosti a tak ďalej. Keď teraz zoberieme ten pohľad na rajskú záhradu, tak dobre si uvedomujeme, že rajská záhrada nebol nejaký tajomný flek Boží, nejaká bora starozákona alebo starobilá, kde ľudia na dovolenku chodili, alebo tam nejaký bufet zažili, ale je to vyjadrenie stavu. Prví ľudia na Boží obraz stvorený, ruach, duch života, hej, stvorený nie týmto ľudským pozemským telesnou schránkou, ale ľudskou dušou, ktorá je čistým duchom na spôsob Boha, absolútneho, čistého ducha, duchovnej bytosti transcendentálnej, s múdrosťami rozumom, slobodnou voľou, sebovedomením a tak ďalej. Rajská záhrada vyjadruje, že človek svojej prirodzenosti ľudskej naviac dostáva niečo viac. Pôsobenie prvotnej milosti. Obrazne vyjadrené i tým rajským stavom, estrom života, z ktorého mali jesť, nemali zomrieť na veky, prekročený biologický ráme života a smrti, dar večného života, a nemali trpieť, vojna i nehambili sa, tá totálna integrita všetkých emócií, žiadostí, všetkého, čo je v nás pod rozumom, slobodnou vôľou, ale i strom poznania dobrá a zla. Hej. Tento strom mal dve funkcie, ktoré tým stromom sú vyjadrené. Prvý, ten rozmer je rozmer slobody, že i keď prví ľudia ten bytostný dar prvotnej milosti dostali, neznamená to, že by to milosťou boli tak nejakým spôsobom premenený, alebo tak ľudovo povedané nesprávne zotročený, že nemôžu ani na ľavo, ani na pravo, jednoducho slobodnú voľu už nemajú, sú svetočky, hej. Môžeme byť sveté stroje, dobré zvieratka, ale už nie sme ľudia na Boží obraz, hej, keby sme tú slobodnú voľu mali vzatú. A toto Boh vyjadruje, bol tá ten strom, z ktorého nemali je, zákaz mali, ale mohli to spraviť. Ľudská sloboda. Mohol som sa rozhodnúť tak, alebo tak. No a to druhé, podstatné, strom poznania dobrá a zle, biblicky dokonale dobrá a zlo pozná len Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobrá a zla. Nechcete byť ako Boh, nepostavte sa proti Bohu, neodmietnite Boha. Takže žiadna starobilá zmalovaná dievčina, ktorá zoberie nejaké jablčko, podá Adamčekovi a ten chlap chudák, no, to dievča ma nahovorelo, šeršala fám, sa všetkým hľadaj ženu a tak ďalej. Nič také. To je vyjadrenie, že oni jedli zo stromu poznania dobrá a zla, povedali, my chceme byť ako Boh, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. A potom mi to vyhnanie z raja, Boží rešpekt, Boh odstupuje i pôsobenie svojej milosti a rozvíja sa dráma ľudského bytia tu na tejto zemi. To mystériu iniquitatis, tom tajomstve neprávosti, tej ľudskej slabosti bez Božej milosti nedokážeme prekročiť. Ten hriech a tú slabosť, ktorá nás omí. Toto nehovorím prvý raz ani posledný raz z tohto miesta, ale Ten osobitný aspekt, ktorý dnes je na tomto čítaní, v tomto čítaní prvom daný, je pohľad na zlého ducha, ktorý pôsobí. Pohľad na zlého ducha, ktorý pôsobí. Hej. Zlý duch, ktorý ponajprv človeka namotá, hej, že naozaj vám Boh zakázal zo všetkých stromov tejto záhrady. Činite si ako klame, ako trepe. Hej, to je naozaj oči lži. A to je stavbo človeka, že sa namotá na tú debatu so zlým. Hej. Nie, nezakázal, však len z tohto jedného, ale ostatné môžeme. Človek sa pustí do dialogu s diablom, ktorý má návrh. Ktorý ich prekabátil a do ich života vstúpil, aby ich privedol k tej revolte, voči Bohu, od Boha oddelil. Takže ten dôraz, ktorý tu môžeme vnímať na zlého ducha, ktorý má účasť na tej ľudskej dráme, na tej ľudskej biede, na tom ľudskom zlyhaní. Zlý duch, ktorý človeka vedie k revolte, oddeluje od Boha, pýcha, budem ako Boh, nad Boha sa postavím, hej. Zlý duch, ktorý v našom zlyhaní pôsobí, naše hriechy, naše slabosti. Pozor, ja nie som z tých, čo za každým kútom vidia, že tam je diabol, za to môže diabol. Nie, za to môžem ja. Ja som ten hriešny chlap. Ale druhá vec je tá, že buď sa môžem pre neho naplno otvoriť a tam diabol potom naplno pôsobí, alebo mnohokrát naozaj si i v tej mojej slabosti prehreje polievočku. A to, čo je vecou mojej slabosti alebo tých pokušení, on tam dokáže k tomu ešte prispieť, aby to naozaj tak prehlbil alebo takým spôsobom použil, aby som ja tou cestou zlyhania kráčal. Hej. Takže som to ja, hriešný, slabý, ale zlý, ktorý v tom zlyhaní pôsobí a ktorý nás rozbíja od Boha oddeluje. A potom je to zároveň aj ten, ktorý nás oddeluje od tej záchrany. Ktorý nás stavia proti záchrane, ktorú nám Boh hovoril. Človek, ktorý sa skrýl pred Bohom, hej, na jednej strane vyjadrenie toho, že sa stratila tá prvotná integrita, že by si uvedomil aj svoju nahotu a s tým súvisiaci ďalšie veci a tak ďalej, hej. Ale i to, že človek sa oddelil od svojho Boha. Naplno vyjadrené v Evanjeliu. Tomu sa ešte dostaneme. Pomiatol sa mocou Belzebula koná a tak ďalej. Zlý, ktorý im odviedza od spásy. Až do tej miery, že ma môže postaviť proti Svätému Duchu. Tie hriechy proti Duchu Svätému, že tým hriechom je človek vinný na veky. To nie je to, že Boh by mi nechcel alebo nemohol odpustiť. Kristova vykupiteľská obeta je nad akýkoľvek hriech tohto sveta. Ale podstatou hriechov proti Duchu Svätému je to, že ja nechcem. Ja odmietam. Ja sa toť tomu staviam. A Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka, takže ak len trošku ja nechcem, aspoň trošku nechcem, tvrdo sa staviam proti Božiemu vykúpeniu, spásy, zároveň práve tomu, čo ma privádza k odpusteniu a k Božiemu milosrdenstvu a k Božej záchrane. Boh to rešpektuje, pre mňa sa to tragédiou stáva. Hej. Teda v všetkých oblastiach revolta voči Bohu, naše zlyhania, naše odmietanie cesty spásy, záchrany, vykúpenia, Božej lásky a tak ďalej, tam všade sa môže podpísať to, čo zlý duch pôsobí. Keby som tak rozobral, ako to niekedy s dospelými katechumenmi rozoberáme, postupne tú drámu starozákonnú, kde je tá abrahamovská zmluva viery a prisľúbení, Mojžišovská Tóra a zmluva záväzku, Dávidovská zmluva kráľovstva, tak tam postupne krásne vidieť, ako Boh viac a viac človeka pozýva, aby tou cestou návratu k Bohu kráčal a viac a vypuklejšie sa tam vyjadruje, čo v babylonskom zajatí vrcholí tá ľudská dráma, že človek to nevie. Pane Bože, darmo mi cestu ukážeš. Pane Bože, darmo tuči, tu okolo mňa zázrak spravíš. Darmo, či pri mne stojíš. Pro mňa nie je tu okolo mňa, ale vo mne. Ja som naozaj tak rehký a hriešný a ja nedokážem, aj keď znova a znova to v starom zákone slúbili, už sa neodvrátime, od teba už nezrešíme, už vytrváme, už budeme kráčať tú cestu spásy, ale hoby. Znova a znova padli. Hej. Takže to, čo mu tak naplno vypuklo, sa ukázalo, ako keby to, keď sme toho diabla počuli, do toho dialogu vstúpili, namotať sa nechali, ako keby to nemalo ľudské riešenie. Nedokážeme sa k Bohu vrátiť, svoj hriech prekročiť ako rovný, rovnému sa postaviť a povedať, Pane Bože, tu sme, my sme to dokázali. Zmluvu sme uzatvorili, my sme ju splnili, nezrešili sme, ale na základe nie sme spasení. Preto Pavol hovorí, starý zákon je zákonom smrti. Nie, že by bol zlý, ale nás každého usvedčuje, že nie sme schopní ho splniť. A keď sme ho nie sme schopní splniť, každý z nás tú zmluvu dokáže porušiť a ten zákon nás potom odsudzuje. Neprivádza k spáse, ale odsudzuje. Hej. No a do toho potom zažiari znova a znova to, čo v Evanjeliu sme počuli. Prichádza Mesiáš. A aj v tom podobenstve, ktoré Ježiš vyjadril a ktorom im ako keby zrkadlo nastavil, ak je tu niekto, kto je mocnejší ako diabol sám. Všimnite si tie rôzne aspekty mesiánskych semejon, povedané po grécky, hej, starogrécky znamenia. Svätý Ján, apoštol Evanjelista, sa to veľmi rád používa. Pre neho to nie sú zázraky, ale znamenia toho, že Ježiš je naozaj Mesiáš a že spásu vykúpenie prináša. O tých vyslovene prorockých, ktoré sa týkali tej identifikácie toho, kto je Mesiáš a či naozaj ten mesiánsky čas a to Božie kráľovstvo prichádza, až po tie bytostné, že Mesiáš je naozaj mocnejší než diabola, Boží syn, ktorý nám spásu vykúpenie dá. Práve v týchto znameniach Ježiš nad diablom víťazí. Všimnite si všetky tie opisy. To nie je žiaden zápas rovného s rovným, kde ja ako ten naozaj akčný hrdina skrvavený, ale naozaj s tou cigarou v ústach, že teda ja som na tým zlým zvíťazil, šťastný knockout toho diabla porazila. Len tak, ale som to zvládol, takže gratulujte mi. Nie. To je tak zvrchovaná moc Ježiša, taká bázeň, keď si naozaj premeditujete tie čítania, kde Ježiš víťazí, alebo kde pôsobí nad zlým duchom, že tí ľudia ako sa okolo či už trasu, alebo v báze stoja, to je jedno slovo, jeden úkon, jedno gesto, jeden pohyb a zlý sa trasie taký maličký. To je zvrchovaná moc Boha, ktorý toto ľudské vzal človekom, sa stal, prišiel medzi nás, aby nás zachránil a oslobodil. Takže my čítajúc nový zákon, znova si uvedomujeme, aj keď my sme krehkí a slabí, sami zo seba na to nemáme a ten zlý má navrch, je tu niekto väčší. Než môj hriech, než pôsobenie zlého, než čokoľvek, čo by ma mohlo od spásy odtiahnuť alebo mi zabrániť, aby som mohol byť spasený. Už len na mne záleží. Samozrejme to hovorím už len v úvodzovkách. Každý z nás dobre vie, že o čom to je, že to nie je jednoduché, hej. Aby sme zápasili o spásu s hriechom a tak ďalej, o to dobre sa snažili a cestou Krista kráčali, hej. Ale naozaj Ježiš nám prichádza s touto radosnou zvesťou, so satanom, s diablom je koniec. Ja som prišiel, aby som zvíťazil, aby som porazil, aby som vás od neho oslobodil, aby som vám nový život dal. Takže zo strany Boha v Kristovom vykúpení v tom veľkonočný časa, vyliate Svätého Ducha, a to všetko, čo Boh nám dal, aby sme naozaj víťazili a zachránenými sa stali, znova prežívame, zo strany Boha je všetko správené pre nás. A Boh vstupuje v Kristovi do našich životov, aby nás posvetil a naplnil. Takže ide o nás, ako sa k tomu postavíme. Také určité tri modelové postoje sú tu vyjadrené. Ten prvý, človek, ktorý to odmieta. Tá človek, ktorý nejakým spôsobom to nechápe. Nechápe a na základe toho potom aj odmieta. Ako tí do širšieho príbuzenstva Ježiša prišli, Pane Bože, čo sa tu deje, však teda tesárov syna a také zástupy a idú za ním a čo hovoria a tak ďalej, však ten chalán je vôbec normálny, však sa teda pomiatal, hej. Absolútne nechápu. A keď nechápu, vyslovene skôr odstup od toho majú. My s tým nechceme nič mať, nechápeme. Je to mimo nás. Človek, toto povieme dobre, niekto to absolútne nepozná spásu, alebo cestu spásu, alebo Kristovo vykúpenie. V útorok sme slávili spomienku svätého Justína, ktorý ako pohanský filozof, ako postupne sa ku Kristovi dostával, ponajprv skrze tú komunikáciu filozofických smerov, hej, ale stále vnímal dobre, ale o tých kresťanoch počujem, aké orgie robia, aké nejakého Ježiša tam jedia pri tých svojich tajných rituáloch, alebo čom celý ten narratív vtedajšej helenskej kultúry a tých prvokresťanských prenasledovaní, ktorý tam bol do roku 313, hej. Ale až keď potom išiel vyslovene na súdne procesy, alebo tam, kde ich aj zabíjali pre vieru, až toho potom úplne prelomilo vidiac, ako oni tí ľudia žijú, ako zomierajú, o Kristovi svedčia, ako voči sebe sa správajú, aký vlastne sú. Takže človek môže byť takto ďaleko, že odmieta niečo, čo ja o tom kresťanstve mám rôzne iné informácie, ktoré sú tak či onako mediálne poňaté, alebo tak či onak uletené, alebo pozmenené, alebo pretočené, čo teda nie je vecou len staroveku, ale to v každej dobe a osobitne i modernej mediálnej a informačnej spoločnosti zažívame, takže takéto niečo tu môže byť. Hej. Pozor, teraz neriešim, že aj my máme za ušami tými našimi zlyhaniami a tým, že o Kristovi nesvedčíme a my sa toho niečo iné konáme. To je druhá vec. To naozaj, to je vážna vec. Ale zároveň niekto sa voči tomu môže postaviť tak, že ja teda účasť na Kristovi má, však som aj ten veriaci a patrím k tomu Božiemu ľudu a som pokrstený, alebo ten zápis o birmovke v matrike mojej sa nachádza, ale nedokážem sa k Ježišovi priblížiť. Totiž to v určitej miery ako nejaký kultúrny kontext alebo nejaký svetonázor to beriem, ale cítim si, uvedomujem, že ak by som mal k nemu prísť, bude to niečo, čo bude ten radikalizmus evanjelia, to bláznost, to ako keby šialenstvo poviem, akože to je niečo, čo si nemôžem dovoliť žiť, tak skočiť do priepasti v nádeji, proti všetkej nádeji, naplno celý svoj život Bohu darovať a to Božie naplňať. Tak som teda moderný človek, má svoju kariéru, má svoju víziu, má svoje predstavy, má svoje plány, má svoj biznis rozbehnutý a všetko to, čo s tým súvisí. Tam sa im stávame tými, ktorí by ho najradšej stiahli, alebo tí, ktorí sú mu tak naplno verní, stiahli, že to je trošku uletené, trošku za vlasy pritiahnuté, trošku prisilná káva, hej, pre dnešný svet. Že teda však teda skúsme sa zaradiť do toho zástupu a ako sme na vojne, hej, na slavnostný pochod počatách vzdialeno 4 pochodom vchod držať hubu a krok, hej. Nevybočí z rady. Takže môže sa to stať i nám, že tá prvá časť evanjelia nie je o tých vzdialených príbuzných, ktorí nechápali, ale môže to byť aj o nás, ktorí máme problém s odvahou naozaj ten krok do toho radikalizmu, do tej skutočnej hĺbky Kristovho evanjelia spraviť. Ten druhý modelový postoj, to sú práve tí zákonníci. Je posadnutý Belzebulom, mocou zlého ducha vyháňa zlý duchom. Tam je to podobenstvo dané, na základe ktorého, ak videli, čo videli, ak zažili, čo zažili, ak pred nimi sa dialo to, čo bolo prorokované, tam už to u nich hraničí s tými hriechmi proti Duchu Svätému, že takéto niečo odmietajú, čo priamo im predložené. A oni z toho postoja zákonníkov, alebo aj farizejov a z toho, čo zažili, alebo čo v sebe nosili a mali, istej formácie a výchovy, malo im byť jasné, čo pred sebou vidia, koho pred sebou majú a neprijímali. Teda človek, ktorý pre konkrétne svoje záujmy odmieta sa by tomu stavia. Odmietam sa staviam proti tomu Božiemu dielu. Lebo sa rozhodol, málo kto sa rozhodne priamo pre zlého. Hej? Aj to sa môže stať, hej? Pre zlého ducha, priamo pre diabla. Ale mnohí na miesto Boha si postavíme inú modlu, niečo iné a preto odmietame čokoľvek, čo by nás malo viesť tomu, aby sme žili podľa evanjelia. Mám svoju modlu. Mám to, čo je mojim Bohom. Božikom. Čo dávam na miesto Boha. Čo to Boží odmieta. Nie Boží, ale moja vôľa, ktorá sa stáva. A znovu je to teda tak, že naozaj nad Boha stavia to niečo iné, čo už je ľahšie pochopiteľné, že sa stane aj kresťanovi, keď si nad vieru v Boha a život bez hriechu postavím nejaké iné modly, ktoré na prvé miesto dám a poviem, že tak toto je to, prečo som sa v živote rozhodol, čo chcem naplniť. To je taká zjavná rovina. I tohto, že sa staviam proti, ale niekedy i tou ďalšou rovinou toho stavania sa proti, že áno, ja chcem žiť naplno, vieruješ, ak isté, ja chcem byť aktívnym členom cirkvi, ja chcem to alebo to, ale nie ako to chce on, ale ako to chcem ja. Teda miesto Božieho zjavenia, toho, čo Boh zjavuje ako základ pravdy, Pri Duchu Svetom ma osvecuje, tak ja poviem tak, Pane Bože, dobre, toto si kedysi zjavil, alebo skôr cirkev učíš, ale teda ja to vidím inak. Dnešná cirkev by to mala vidieť inak, a my sme už iní, a toto nie je hriech, alebo toto je tým duplom hriech. Takže potom tie rôzne extrémy, ultraliberálne, ultratradicionalistické a tak ďalej, ktoré môžu byť, kde to je o tom mojom, nie o tom Božom. O tom mojom. A až do tejto miery môže ísť to, že ja odmietam to Bože. Či už priamo nejakú modu miesto svojho Boha tam na prvé miesto kladiem, alebo miesto Božej vôli a Božej pravdy, to svoje. Si tam kladiem. Hej, to svoje. Alebo je tam potom tá tretia možnosť. Tá úžasná, keď Ježiš, keď matka, bratia, sestry pána Ježiša prichádzajú za pánom, okolo neho sedel zástup. Okolo Ježiša sedel zástup. Vytvorené spoločenstvo. A keď sa pýta, teda keď Ježiš sa pýta, kto je moja matka, kto sú moji bratia? A týchto všetkých pozerá a hovorí, toto sú moji bratia, moje sestry, moja matka. Každý, kto plní vôľu môjho nebeského Otca a plní vôľu Božiu, je môjim bratom, mojou sestrou, mojou matkou. Chápme Ježišové vyjadrenia. Ježiš kráča ako bohočlovek. Boží syn, pravý Boh, ale na strane druhej ako človek, ktorý z Panny Márie sa narodil. A teda tie dve roviny, kedy hovorí ako syn Márie, kedy hovorí ako Boží syn a pravý Boh, ktorý je Bohom Márie. Hej. Takže toto je tá rovina, kde hovorí ako ten, ktorý je Bohom i Panny Márie a do svojej moci takýmto spôsobom hovorí. To znamená, nie, že moju maminku alebo mojich príbuzných ponížim, ale ako je to príbuzenstvo mne dôležité a milé a potrebné a ako svoju matku ľúbim, tak ako Boží syn, keď spásu prinášam túto lásku a toto spoločenstvo rodinné rozširujem na celý svet, na všetkých tých, ktorí sa vo viere pre mňa otvoria, ktorí ma do života pozvú a ktorí nechajú vo mne môjho ducha pôsobiť a budú kráčať cestou spásy, vykúpenia a evanjelia. Teda Božia rodina. Ten tretí rozmer, tretí spôsob sa k tomu postaviť, naozaj sa otvoriť pre Ježiša a stať sa súčasťou jeho spoločenstva tým, že naplno, že sedím pri ňom. Jednoducho, to spočinutie v Pánovi. Spočinutie v Pánovi. To je niečo, kde spočinie v svojom Bohu, kde sa otvorím pred Neho, kde je to vyslovenie o tom stretnutí, o tom spojení, o tom spoločenstve, ktoré je naplne. No, ale keď počujem, kto plní vôľu môjho nebeského Otca alebo Božiu vôľu, ten je môj brat, moja sestra, moja matka, a ja si pozriem, zrkadlo si dám, svoje hriechy, svoje neprávosti, sorry Bože, ale toto sa ma asi netýka. Lebo v tom alebo v tom som zrešil, v tom alebo v tom som slabý, v tom nedokážem tú vôľu pochopiť, toto ju nedokážem rozlíšiť a tu veľmi, veľmi zápasím, aby som prijal i tú vôľu, alebo i ten kríž, alebo i to náročné, čo má byť súčasťou môjho života. Ja som zámerne druhé čítanie vynechal, druhého listu svätého apoštola Pavla, ktorý Pavol píše korinskému spoločenstvu po tom obrovskom zlyhaní, ktoré mali, po tej kríze, z ktorej sa dostávali, po tom probléme a po tom ublížení, ktoré voči Pavlovi vykonali. A Pavol im píše ako chlap, ktorý si je vedomý toho, že sme ľudia na ceste a krehký, a tým duplom, že píšem ľuďom, ktorí sú po tej obrovskej kríze a dobre vedia, akí sú slabí, akí sú krehkí. Ako to krásne, dynamické, prvokresťanské spoločenstvo v Korinte, ako krízu zažilo, ako to malo ťažké, aký problém mali, ako zlíhali, ako to dobre nenapáňali. A tu je tak krásne vyjadrené, to nie je o našej dokonalosti, ale naozaj o tom, že sa vo viere pre neho otvára. Taký, aký sme Ježišovi povieme, Pane Bože, my túžime, my chceme z Tebe spočinúť. Ťa do života pozývame. Teda, ja sa pre Neho otváram a Mu áno hovorím i napriek tomu, že som krehký a slabý, i napriek tomu, že sú ťažké okolnosti môjho života, vo vedomí, že On má moc do tohto všetkého vstúpiť svojou milosťou a vykúpením a mocou Svätého Ducha a že to, čo je podstatné, je naozaj, že či túžim, či chcem živej viere zmrtvých stalého Pána. Aby som mu dovolil, aby som spolu s ním tú cestu naplnil. A práve o tejto túžbe, o tomto chcení, v živej viere a zo živej viery i v tej dráme života, našej vlastnej krehkosti, v tých veciach, ktoré prežívame, ktoré zažívame, i krásne, i ťažké, i ľahké, i bolestivé, i krížom navštívené. O tom to je. Jeho do života pozývame, aby naozaj sme zakúsili, že i keď sa cítime niekedy veľmi slabí, že je mocnejší než to zlo a ten zlý, že znova a znova nám hriechy odpúšťa, nás očisťuje. Že znova a znova nás Duchom Svätým posvedcuje a dáva nám tú milosť a tú silu, aby sme dokázali cestou dobrých skutkov Evanjelia, Božej lásky a Božieho spoločenstva kráčať a to spoločenstvo s Bohom i navzájom vytvárať. A že nás uschopňuje, aby sme dokázali zvládnuť aj tie ťažkosti, čo život prináša. Nás uschopňuje, aby sme dokázali aj tie ťažkosti zvládnuť. Nech by kdokoľvek, čokoľvek tam v tom pôsobilo, On nás neopustí a je pri nás. A nám silu dá, aby sme to dokázali napájať. Túžme teda aj my byť Jeho matkou, bratom, sestrou, byť súčasťou Ježišovej rodiny. Upatriť. Tak málo k tomu treba. On tú rodinu na dreve kríža svojou krvou vytvoril a moci Ducha Svätého posvetil. A po nás len chce a túži, aby to bolo naše slobodné áno, naša túžba, naša láska vyjadrená, prejavená. Tá každodenná, ktorého pozývame do života a mu hovoríme, Pane, áno, aj dnešný deň, chcem s Tebou kráčať. Ďakujem Ti za vykúpenie a Petka, dáte to všetko ťažké alebo náročné, čo bude dnešný deň znamenať. A verím a viem, že ma neopustíš, dáš mi silu a budeš ma v tomto všetkom sprevádzať. Tak mu to i teraz dnes povedzme a do toho týždňa, ktorý je pred nami, ho naplno pozrime. Amen.